Молим ще насочим вниманието си към Божието Слово, което ни насърчава, как да го правим и какви примери можем да вземем от свещеното писание за това как да се молим и как да упражняваме нашата вяра. Една такава история, много позната история, която сме чели, върху която сме разсъждавали и която днес ще се припомним, ще насочим вниманието си към нея. Това се намира в Евангелието от Матей, 15 глава от 21 до 28 стихове. Иисус, като излезе оттам, се оттегли в тирските и сидонските предели. И ето една хананка излезе от уния места и извика: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъча от бяс». Но той ни отговори ни дума. И учениците дойдоха, да му се молиха, като казаха: «Отпратия, защото вика подирени». А той в отговор каза: «Аз съм пратен само при загубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, та му се кланеше и казваше: «Господи, помогни ми!» Той в отговор рече: «Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». А тя каза: «Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус в отговор и рече: «О, жено, голяма е твоята вяра! Нека ти бъде според желанието и дъщеря й оздравя в същия час. Амин». Заглавил съм темата на проповедта и на разсъжденията ни: и трохите насищат. И трохите са тези, които насищат тогава, когато те падат от Божията ръка. Тук има една картина също на една борба. Ние в неделя говорихме за борбата, която постоянно се води в невидимия свят. Борбата между злото и доброто. И тук по същия начин виждаме една картина на една борба и така, тя е не само борбата, която е между доброто и злото, Божията сила срещу бесовските сили, за които толкова много говорихме в неделя. Тук виждаме как една жена се бори, за да получи помощ. Виждаме също и самият Исус да води някаква вътрешна борба в себе си относно отклоняването му от целта или главната цел на неговото служение. Какво ни казва евангелист Матей? Казва ни, че Исус вече е на север, в физическа Финикия, отвъд палестинските възвишения. И въпросът е: какво прави той там? Явно е отишъл да се почине на спокойствие, което трудно намира в родината си. Там ние знаем, четем неговата история, четем така на историите, свързани с неговото служение, навсякъде, където отиде, е заобиколен от множества, които постоянно го притискат, които постоянно искат нещо от него, а редом с тях са и противниците, неговите противници, които постоянно са зад гърба му и търсят поводи, за да го уязвят, да го нападнат и по някакъв начин да го компрометират. На него му предстои крайната и решаваща битка, когато ще се изправи пред кръста. Или това е момента, това е картина, която ни е нарисувана точно преди тази голяма битка. Битката, в която Исус се изправя пред кръста, и със сигурност разбираме, че му е необходима и малко почивка, необходима му е и някаква подготовка преди страданието, което го очаква. И затова като идеология, когато четем последователността на писанието, разбираме, че като идеология той вече се е оттеглил за малко от Израел, пак казваме, за да се почине. В този момент го прави някакси географски, за да бъде далеч от тълпата, която постоянно го притиска. А дали е било възможно изобщо да се почине Исус, докато е бил на тази земя? Веднага разбираме от историята, че той е намерен, помолен е да помогне на страданието на хората. И тук пред него стои една езичничка. Тук вече не стои човек от юдейският народ. Тук стои една езичничка и това е отново пък един повод да бъде нападнат и упрекнат от неговите врагове, тези, които търсят начин да го компрометират за това, че прави нещо, което е нередно. Знаем, че юдеите не разговарят с езичниците по това време. Или езичниците не са считани за хора от юдеите. Те се оскверняват, ако го правят. Дори се оскверняват само ако говорят с езичници. Благовестието обаче не идва само за тях. Това знаем от Божието Слово, това го знае Исус. Благовестието идва и за другите хора, за тези от езическия свят, но Така или иначе, както много често казваме, не му е дошло времето, защото Исус трябва да дойде, да прокламира царството сред своя народ, трябва да отиде от човек на човек да каже, а неговите ученици са тези, които трябва да продължат и да разпространяват така, както той им заповядва и ги разпраща, за да благовестват, за да разпространяват Евангелието. Евангелието трябва да се разпространява и извън юдаизма. Какво е интересното тук в историята? Интересното е, а и поучителното за нас, че тази жена не идва при Исус само с тежкия си проблем. Тя идва с думи на една изумителна вяра. Думи, които всъщност представляват основната и встъпителна християнска изповед, която намираме точно в този текст. Намираме я точно в 22 стих. И ето една хананка излезе от онези места и извика: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов». Смили се над мене, Господи. Смили се над моята нужда, смили се над моят проблем. Или тя прави една изповед, която е уникална, която е една чудесна основа, на която може да стъпи всеки един, който търси Господа. Какво е характерното? Текстът звучи така, като че ли Исус дори е изненадан. И затова казваме, историята е малко странна, защото виждаме някак си, като че ли Исус за кратко е изненадан от това, което виждат очите му, това, което стои пред него. Тази жена е разбрала и тази жена явно знае, че Исус на първо място е Господ. Пак казвам, тя е езичничка, тя не е толкова запозната с юдейските закони, не е толкова запозната с юдейската история. Тя не знае историята. Обаче тя е разбрала от това, което е чула, от това, което са предали, от това, което тя знае за Исус, тя е разбрала, че Исус е Господ. Тя е разбрала и е приела, че това е потомъкът на Давид, който носи избавление и който обича хората и им показва милост. Тя го е разбрала. А за съжаление, религиозните водачи и множество юдеи не са разбрали тази истина. Това разбираме от постоянния диалог на Исус, който той води с тях тогава, когато има тази възможност. И той се обръща много често към хората, на които принадлежи това царство или пък принадлежи привилегията да се наричат Божий народ. Те не са разбрали основните истини, въпреки че имат историята, въпреки че имат писанията, въпреки че имат своите водачи, въпреки че имат своите примери от Старозаветното писание. Жената е разбрала, че Исус е Господ, жената е разбрала, че Той е потомъкът на Давид, жената е разбрала, че Той може да й помогне. А Исус е изпратен да прогласи Божието царство първо на юдейският народ. Изгубените овце на Израилевия дом. Божият изгубен народ. И какво се случва? Тук Исус среща толкова вяра, че някак си го виждаме да води по-скоро монолог, отколкото диалог. Да, той разговаря с тази жена, разговаря някак си, отговаря на учениците си, но когато четем внимателно текста, по-скоро като че ли той разсъждава в себе си това, което той изказва. Аз съм изпратен при другите. Тази жена идва при мен, идва с толкова голяма вяра, аз съм изпратен при другите. Тук някак си разбираме, че по време на служението си той има някакви ясно очертани цели. Аз съм изпратен за друга работа, аз съм изпратен с друга цел. Аз съм изпратен да свърша едно друго дело. Изпратен е за Израел. Изпратен е с една велика мисия. Изпратен е да бъде или да стане агнец. Изпратен е преди всичко да донесе спасение и изкупление. Ежедневните нужди, те винаги стоят. Ежедневните нужди със сигурност не са приоритет на една такава велика мисия, за която Исус е на тази земя. И сега тук стои въпросът на изключението. Или тук стои въпросът за изключението. Може ли да направи изключение в случай на единична човешка нужда при положение, че го очаква огромна и тежка битка? Казахме, че от него го очаква най-голямата битка, битката при кръста. Там, където ще се сблъскат всичките сили на злото, с цел той да не отиде на кръста или с цел да умре преди да се качи на кръста. Това е целта на противника. И той изпраща цялата си армия, той изпраща всичките сили. Или тежка е битката, която Исус ще води, или тежка е битката, която му предстои. Трябва ли да направи изключение в случая на една човешка нужда? Когато му предстои битката при кръста. И когато четем писанието, ние разбираме, че той вече го е правил. В Евангелието на Йоан, от Йоан 2 глава, от 1 до 11 стихове, има една друга чудесна история. И ние се спомняме тази картина, когато можем да видим Исус с майка му, с учениците му на сватбата в Кана Галилейска. Там той е на път да започне своето велико служение. Той е в началото, самото начало на своето служение. А неговото служение, знаем, е служение на изкупление. Но пред него застава една най-обикновена човешка нужда. Вино нямат. Виното на сватбата свършва. Това ли е големият човешки проблем? Това ли е най-големият проблем, с който може да бъде занимаван самият Господ? Това ли е големият проблем, който стои пред великия Бог, който е творец на всичко видимо и невидимо? Тук той вече върви към кръста. А там започва пък своето служение. Две съвсем различни истории, обаче някак си се допълват и някак си имат един общ знаменател. Да се отклонили Исус, да направили изключение. И това ли е големият човешки проблем и във втората история, пред който той трябва да се спре? Когато няма вино в първата история, така със сигурност можем да кажем, че това е проблем на организаторите на сватбата, не е проблем на Исус. Все някак се ще се оправят. Когато пък някой е болен, той не е единственият на тази земя, защото има много болни и така или иначе той не помага на всички. Великият Бог има велики цели и той за това е на тази земя. Но тук виждаме нещо, което е изключително и в същото време насърчително. Виждаме, че един от признаците на величието е да позволиш на състраданието към хората да надделее на предварително набелязаните задачи. Исус има предварително набелязани цели. Обаче признакът на неговото величие се състои в това да се отклони. Да се отклони от предварително набелязаните задачи, за да помогне на един единствен човек или на една обикновена нужда, която стои пред него. Да помогне на проблема, който стои, да помогне на болката, която е пред него, там, където има объркване, там, където има нужда. Или обикновени хора, или обикновен човек, който е в нужда, стои пред Исус. И Исус разсъждава. Какво има между мене и тебе, жено? В първата история разсъждава на глас. Във втората история, прилично ли е да се вземе хляба от децата и да се даде на кученцата? Езичниците, пак казваме, в очите на юдеите, са по-долни от кучетата, но и те са хора и си имат своите нужди и проблеми и те стоят пред Исус. И ето е голямата вяра, която придружава кратката и простата молитва. Каква е молитвата на тази жена? Какъв е примерът за една молитва? Тук може да вземем един пример за една молитва. Една много кратка молитва, много елементарна молитва, много проста молитва. Господи, помогни ми! А вярата е голяма. Ако в молитвата извиква Господи, помогни ни, вярата пък извиква Господи, и трохите са достатъчни. Дай ми трохите. И трохите са ми достатъчни. Имаме нужда и от трохите, които падат от Исусовата ръка, защото и те носят благодат. Ни казва Божието Слово с тази история. Проста молитва, обикновена молитва, кратка молитва, но огромна вяра. Ето го и примерът показан на нас за това как трябва да стоим пред Господа. Простата и кратка молитва на една жена без име произвежда огромни резултати. Нека да ти бъде според желанието. И Божието Слово казва, и евангелист Матей казва, и дъщеря й оздравя в същия час. Проста молитва, огромна вяра и чудесен резултат. И сега стои въпросът. Дали днес стават подобни чудеса? Стават ли днес или могат ли да станат подобни чудеса. Ако се обърнем в историята на собствения си живот, може би всеки от нас ще посочи някакво свидетелство за това, че Господ е правил такива чудеса в нашия живот. Ако нямаме лична опитност, то можем да се ползваме от опитността на другите или примерът на другите, които разказват подобни истории. Аз ще ви разкажа един пример за една истинска история. За доказателство, че такива чудеса се случват и днес. В неделя ви казах, че бяхме на миналата седмица, бяхме на една конференция. Аз още съм в впечатлението на тази конференция. Това беше едно чудесно време. Научихме много неща, чухме много неща, които са много полезни за нас. И на излизане от църквата, когато си говорим с различните хора, един брат ми каза: хубаво сте били там, научили сте нещо, ами споделяй го и с нас. И аз казах: ми добре, няма проблем. Ще споделям неща, които съм чул, които са ме впечатлили, ще ги споделям. И затова реших да ви споделя един пример, който чух на това място. Братът го няма тук между нас, ама аз изпълнявам моето си обещание, той се носи своята си отговорност. Какъв е примерът? Доктор Йосиф Димитров, брат Йосиф Димитров, разказа следният пример за това времето, в което той е станал президент или директор на континенталната семинария в Брюксел. Когато става директор, първата му работа е да се запознае с документацията. Казва, когато започнах да разлиствам документацията, попаднах на една голяма папка, която съдържаше много писма, призиви, документи, които са насочени и са предавани, за да може да се акредитира това учебно заведение, тъй като казва, това е с много голям обем на образование и познание и съвсем редно е студентите, които напускат, да си имат своята акредитация и тя да им бъде призната в целия свят. Обаче семинарията до този момент, в който той става президент, не е акредитирана. И той чете писмата. Писма и документи, представени от много авторитетни личности. Някакси личности, от които са признати, имена, които са известни от световен мащаб, които са правили опити да се така акредитира това учебно заведение, но всичко е неуспешно и до този момент това не е направено. И казва, много бях изненадан и много бях огорчен. И когато гледах тази голяма папка с документи, аз се помолих: Господи, така ли ще бъде и занапред? Това ли ще бъде в бъдеще? Не можеш ли да направиш нещо? Казва, един ден на вратата ми се почука. И пред мен застана един от нашите студенти. Това беше, казва, единственият южноафрикански студент, единственият чернокож в кампуса, в който учениците се обучават. Той чука на вратата ми и тъй като той беше, казва, много беден и ние постоянно му събирахме пари за таксите, които трябва да плащаме, за прехраната, която трябва да има, за пътни разходи, квартира трябва да плаща, за всичко му трябваха пари и ние постоянно му събирахме, гледахме да говорим на неговите нужди. И той почука на вратата ми и аз му отворих и му казах: Морис, пак ли ти трябват пари? Той казал: не, не, господине, не ми трябват пари, искам да ви разкажа нещо. Той казал: добре, хайде, разкажи ми набързо. Той казва: вчера, когато идвах, той е пътувал с влак от едно близко градче до Брюксел всеки ден. Вчера, когато пътувах във влака, стоях във влака и така се затворих очите и си се молих и само мърдах устните си, много тихо се молих. Също ме стоеше една жена. По едно време каза тази жена, така е ми ритна по крака и ми каза: ти кой си, какво правиш тук и какво правиш? Той каза: аз съм студент в континенталната семинария в Брюксел. И така пътувам до там. И жената го пита: ти молиш ли се в момента? В момента молиш ли се? Той казал: да, в момента аз се молих, преди вие да ме прекъснахте. И започва разговор. Тя казва: ти вярваш ли в Бог? Той казал: да, аз вярвам в Бог и затова уча. А учителите ти вярват ли в Бог? Ами учителите ми вярват в Бога. А директорът ти там вярва ли в Бога? Ами директорът ми вярва в Бога. Мене, казва, и стана много интересно, обаче нейната спирка така наближаваше и тя стана и каза: виж, младежо, искам да разговарям с тебе относно твоята вяра. Искам да науча нещо повече за твоята вяра. Ето ти моята визитка, Обади ме се, моля ти се, когато си свободен, ще седнем, ще пием едно кафе и ще си говорим за твоята вяра. Той слага визитката в джоба и на другия ден, когато се облича да тръгва отново за училището, облича се сакото, вади визитката и гледа, чете на визитката, името на жената и отдолу чете, че това е жена, която е всъщност сенаторка в Брюкселския парламент. Сенатор. Той се изненадал, дори се стреснал, оплашил се и затова отива при своя президент и казва, какво да правя? Сенаторката, това е, ето виж визитката, тя е сенатор. Иска да споделям вярата си, аз още не съм наясно с вярата си. Той казва, какво ще направиш? Обади се, срещни се с нея. И той го направил. Обажда се, среща се, пият кафе, говорят и жената му казва, Морис, искаш ли до вечера да ти заведа на един концерт? Той казва, как да не искам. Щом като ме каните, искам. Баща го води го на един концерт, обаче не какъв да е концерт. Концерт, малко хора, 25 души. Обаче, когато се оглежда, казва, би тия хора съм ги гледал по телевизията. Това са знатни хора тук. Това са авторитетни личности. И всичко е пълно. Само до него има един празен стол. Концерта започва, минават 10 минути и след 10 минути един мъж забързан, запахтян, идва и сяда до него на стола и продължават до антракта. На антракта този мъж се обръща към него, вижда го, че е чернокож, вижда го млад човек, казал, бе, ти кой си? И какво правиш тук? Тук е отбрано общество. Той казал, аз съм гост на госпожата, тя ме покани на този концерт, а ти какво правиш в Брюксел? Той казва, аз уча в континенталната семинария. Че коя е тая континентална семинария? Аз не съм я чувал. Надежда казала, ми господине, защо трябва да чувате? Аз съм си там, нали? Има си толкова много учебни заведения. И тогава човека му казва, Надежо, аз съм главният инспектор в Министерството на образованието. Ако има някакво учебно заведение в тази държава, аз трябва да знам за него. Човекът се изненадва, младият човек се изненадва, казва ми, добре, той казва, къде се намира тази семена? Искам да се срещна с вашите ръководители. И на другия ден Морис пак чука на вратата на президента. Господин Димитров, хората искат да дойдат. Този човек иска да дойде. Той казва, аз ще дойда с сенаторката, ако вие ме поканите. Съответно казва, какво чакаш, покани ги да дойдат? Отиват, водят разговор, казват за проблема, който имат. Той казва, аз не знаех, че има такова огромно заведение, не знаех колко преподавател, колко студента. О, вие наистина имате проблем, който трябва да бъде решен. Направете пакета от документи, аз ще го внеса в парламента. Правят пакета от документи, внасят го в парламента. Парламента, 13-та точка от дневния ред. Парламента трябва да гласува. Идва ред на тази точка, повдига се за гласуване и някой в парламента казва, ние имаме практиката на секти да не даваме акредитация. И папката отива в чекмеджето на изчакване. Казва, това е най-лошото място, където може да отиде един въпрос. Защото ако отговорът е да, значи се решава. Ако отговорът е не, можеш да го обжалваш в съда. Ако отговорът е чакай, може да чакаш с години. И нищо да не се случи. Папката си стои там, нищо не се случва. Минават месеци, 1-2 месеца, сенаторката отново вече запознала се с президента, с нашият брат, звъни. Казва, доктор Димитров, какво става с вашия проблем? И той казва, съжалявам, госпожо, ама не мина в парламента и е в сектора за изчакване, което означава, че може никога да не стане. Тогава тя му казва, вижте, аз искам да ви поканя на една среща, която ще отида аз. Една среща на едно място. И го завежда на едно място, където пак са събрани малко хора. Но когато се оглежда, казва, разпознах някой от тях. Главният прокурор на страната, главният съдия и другия познавам, но не всички познавам. И отивам с нея, оглеждам се, повечето хора не ги познавам, но те казва са около 20-25 човека. И Мина малко време и тази жена, казва се, провикна към един мъж, назова го по име и каза: ела, моля ти се, тук има един човек, който иска да сподели проблема си с теб. И съответно, среща ги, запознава ги и споделят проблема. Директора на училището споделя проблема на училището и за училището. И човекът казал: виж, аз ще видя какво мога да направя. И тогава доктор Димитров му казва: вижте, не знам какво може да направите вие, но аз знам, че то е минало на дневен ред и вече е сложено в папката. Няма как да се върне и да се прогласува отново. Тогава човекът се усмихнал и казал: знаете ли кой съм аз? Той казал: не. Казал: аз съм заместник-председателя на парламента на Белгия. И само след следващия път, когато минава заседанието, с пълно единодушие приемат акредитацията на това училище. Какво се случва? И откъде започва? От молитвата на един беден южноафрикански студент и неговото скромно молитвено време. Оттам Бог започва своето дело, от молитвата на едно бедно момче. И какво прави? Прави чудеса. Какво прави? Дава отговори. Дали това са трохи? Ако са, то аз днес искам тези трохи за себе си. И всеки един от нас може да поиска тези трохи за себе си. Искам трохите от Божията ръка. Да, ние знаем, че стоим пред един величествен Бог, един велик Бог, който се занимава с велики дела и велики цели. Но тук, в Божието Слово, той не се разкрива като този, който е готов да се отклони от големите си цели и да погледне на моята и твоята човешка и дори незначителна нужда в нашите очи или в очите на другите. Важното е да му се доверим. Важно е да му повярваме, защото ако вярваме, то той ще се спре пред нас и ще се спре и пред нашата нужда. Ще се спре пред нашия проблем. И никога не знаем откъде ще започне отговорът на нашата нужда. И когато той започне делото, тогава и трохите ще са достатъчни. Още повече. Ние знаем от Божието Слово, че днес ние сме децата, семейството, а не кученцата. И ако трохите са достатъчни за кученцата, то какво остава за хляба на трапезата, който принадлежи на нас? Защото ние познаваме Исус, защото ние вярваме в Исус, защото ние знаем, че Исус има последната дума за нашата нужда, защото Той е хлябът, който слезе от небето. Ще завърша с точно тези стихове, които се намират в Евангелието от Йоан 6 глава, 33 и 35 стихове. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Аз съм хлябът, казва Исус, на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. И който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Господ има последната дума. И Той прави нещата така, че славата да принадлежи единствено и само на Него. Можем да му се доверим. Можем да му се поклоним. Можем да поискаме от Него и да получим. Да поискаме трохите. Защото и те насищат. Можем да поискаме и хляба. Защото ни е обещал. Господ да ни благослови и Господ да ни помогне. Можем да имаме времето на нашата молитва.